Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy awgusty, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri getleşiklerini ýalgyza dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň başyny mekteplerde muallim ýetmezçiligi döredi. Okuw gatnamaýan çağı köpörli diýen habarmyz çekýär. Abasa ýakyn günde orda güýçlenýän dartgynlygy gowşatmaga çalyşýar. Rusya Ukrayna zarbalarının iki adamı öldürenliğini, Kiev Rus dronlarını uranlığına ediyar diyen halkara havarlarımız hem en köp okulanların beyaşlığına girdi. Şeyle de okuzularımız Türkmenistan'ı yetimler öyününe ulanlar, karılar öyüne düşer. Türkmenistan yetkinceklerin pahtasılıkta ulanılmağını kadağın ediyar diyen havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen bağlylykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Sowet ýurtlary we Türkmenistan aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Özbegistanyň prezidentiniň gaýry Said Mirziyoýewiň Astanada Zakovod Asian Cup turnirinin açılış davarasında eden çıkışı Türkmenistanlıların arasında hem kadıklanma dörettü deyip adatlığın yerli sinçisi havar veriyor. Said Mirziyoyevanın çıkışında bir topar mesele kozgorlu. Cadidler ve alaş hareketleri hakkında. Özbek kadak şirketine mahsus olan köp sağatlık novatlar, soğuk salı katnaşıklar, ananmazlık, Maskaladaky zorluga garşy göreş, mejbur hökümete garşy göreş, milli dil we bilim meseleleri hakynda gurulyň edildi. Aşgabatdaky saçylyk mekdebiniň muallimi bizinki ýaly awtoritar bolsalarda özbek häkimiýetleri dünýäniň gün tertibinde duran global we gaýra goýulmasyz meselelerden daşda durmaýar diýip yerli synçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol Kazakstan, Özbekistan ýaly ýurtlarda maskala zorlugy we gender deňsizligi meselesinde aýratyn kanunyň kabul edilmegini, ilkinji nowatda özbek kimde Kazak jemgyýetçiliginiň işgärligi, bu iki ýurdun ýol başçylarynyň siýasy erki bilen baglanşyklyk hasaplaýanlygyny belledi.
Gıynansak da bizde Türkmen cemiyetinin sesi hakimiyetler tarafından ercellik bilen basıp yatırılıyarı. Hiç ili hakiki ve dervaiz meselelerin iyin bulmağında bardağı hem açık boyun alınmayarı. Tersine hakimiyetler yılın yılına konservatif ve könülüşün düşünceleri has beter halkın durmuşuna ornaştırmak isleyerleri.
Deyip anonimlik şartında uğurlaşan muallama etti. Mezur Rahmet'e karşı görüş bilmek için Türkmen rejimi ilkinci navatta metduatta ve devlet siyasetinde gülale gullük ve hiç hili problemi yok yalanından el çekmelip sinçi bilen kuruluşun tahtavadarlı dayhana etti.
Serdar Berdimuhamedov öňkü prezidentlerden tapawutlukda hiç hili metelerini açık boyun alanok. Sewitleri tapar edende onu ýaşululor ýa-da beýlik adamlar el berip garşy alanok. Niýazow ýa kaka ziýaly ol hiç kimden nähili meseleleriňiz bar, nähili kimçilik bar diýip soramaýar. Seýledi Serdar Berdimuhamedowyň bilen hiç bir häkimi ilat bilen duşuk geçirenok. Ol ýa beýlik meseleni çözjek hem diýenok.
Diýip Tagtawadarly Taýhan öz pikirini paýlaşdy.
Saida Mirziyoyeva prezidentin gyýdy bolsa da münbere çykyp şeýle sosial we ykdysady meseleler hakynda açyk gürrüň edýär. Emma bizde beýle zady pikir etmek hem kyn sebäbi aýallary ätkermezlik ýa erkekden pes görmeklik hut ýurdun birinji maşgalasynda hem giňden wagyz edilýäne meňzeýär. Ýogsa näme üçin 17 ýylda prezident bolan Gurbanguly Berdimuhamedow öz aýalyny diňe soňky ýyllarda jemgyýete görkezdi.
Deyip Türkmenabadyň Muallimçilik Institutunda okuyan student zorulur. Kerkili sona we andalipli Dilarym hem gyýlaryň atlary ýetgedildi. Öz pikirlerini aýtdylar. Mirziyoyevin gyýynyň jadidler we alaş hereketleri hakynda eden çykyşy Türkmenistanyň taryhy hakykaty we taryhy hakykat problemasynyň gözgüýin halyny ýene bir gezek ýadymyza sarly diýip Türkmen Döwlet Üniversitetiniň anonimlik şertinde gurulýan tarih muallima etdi.
Goňsy Kazakstan, Özbekistan we Kyrgyzstan soňky ýyllarda bolşewikleriň we Stalinçylygyň